Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը տապալեց գազային պայմանագրերի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով կազմելու ընդդիմության նախաձեռնությունը։
Մենք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատասխանատվություն ենք վերցնում թաքցնել բոլորիս համար արդեն այս մութ գործարքը։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի հարցը վերջնականապես կլուծվի մարտի 28-ին, ինչ մարտավարություն են այս ընթացքում կիրառում հիմնարկները։ Մինսկի խմբի համանախագահները նորից ժամանել են Երևան։ Պաշտպանության նախարարը հավաստիացնում է, որ Հայաստանը պատրաստ է հակադարձել Ադրբեջանի ցանկացած սադրանքի։ Վանաձորում ցանրկացությունը տեխնիկական անսարքությունների հետևանքով խափանվել է գազի մատակարարումը։ Մամուլ, բայց ինչ այդ։ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երեկ ընդունել են աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային եւ կազմակերպության միացյալ շտաբի պետգեներալ լեյտենանտ Ալեքսանդր Ստուդենիկինին եւ քննարկել համագործակցության, ինչպես նաեւ Կովկասյան տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման հետ կապված հարց է տեղեկացնել նախագահի մամլոյցարայությունը։ Նախորդին Ադրբեջանից Հայաստան ժամանելի Ակմինսկի խմբի համանախագահները Երևանում նրանց դիմավորել են բողոքի ցույցով հրադադարի խախտման վերաբերյալ համանախագահների չեզոք դիրքորոշման դեմ։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո Միացյալ Նահանգները կարծում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը երկրում տիրող լարվածությունը մեղմացնելու համար պետք է օգտագործի յուրաքանչյուր հնարավորություն, այդ թվում եւ միջազգային հանրության կողմից ֆինանսական օգնության հատկացման առաջարկ։ Այս մասին Սպիտակ տան փոխանցումը հայտարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը Յանուկովիչի հետ երեկ ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտնել ստանձնել Ուկրաինայի իշխանությունների ու ընդդիմության բանակցությունների անցկացում, այդ մասին հայտարել է Ուկրաինայի ընդդիմության առաջնորդներից Վիտալի Կլիչկոն։ Մակին հաջողվել է հասնել Սիրիայում գերության մեջ հայտնված իր 23 աշխատակիցներից երկուսի ազատ արձակմանը։ Կազմակերպությունը հրաժարվել է մատնանշել իր աշխատակիցների գերության մեջ պահող ներին, հայտարելով, թե նրանք Սիրիայի քաղաքացիներ են։ Սիրիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբերտ Ֆորդը հայտարել է, թե թողնում է պաշտոնը։ Ֆորդը համարվում է Ժնև 2 համաժողովի առանցքային դերակատարներից մեկը։ 2012 թվականին նա հեռացել է Սիրիայից դեսպանի աշխատանքը կատարելով Վաշինգտոնում։ Սերժամի Լրահոսը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր կառույցները պարզաբանում են պահանջում գազային պայմանագրերի վերաբերյալ։ Խոսքը 300 միլիոն դոլարի պարտքի, սահմանին 1000 խորանարդ մետրը 159 դոլարով ստանալու եւ բնակիչներին 380-ով վաճառելու եւ այդ օրինակ ուրիշ առեղծվածների մասին է։ Բնականաբար այսքանից հետո մենք դեմ ենք քվեարկելու այդպես ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին, երեկ արտահայտվեց հանրապետական Գագիկ Մինասյանը, եւ ահա ՀՀԿ-ն կատարեց խոստումը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Իշխանական կոալիցիան մերժեց խորհրդարանական գազային հանձնաժողով ստեղծելու ոչ իշխանական 4 խմբակցությունների նախաձեռնությունը։
44 դեմ 58 ձեռնպահ 3 որոշումը չի ընդունվել։
Նախաձեռնության հեղինակները հայտարարեցին, որ հանրապետական ներքվյարկությամբ ապացուցեց, թաքցնում է հանցավոր գործարք։ Խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերը, Բարգավաճ Հայաստանը, Ժառանգությունը, Հայազգային կոնգրեսն ու Դաշնակցությունը ուզում էին առաջարկվող հանձնաժողովի միջոցով ստանալ հետևյալ հարցերի պատասխանները. 2011-ից ինչպես է գոյացել 300 միլիոն դոլար պետական պարտքը, որի դիմաց ռուսական կողմին է փոխանցվել հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի կառավարության ունեցած վերջին 20% բաժնամասը։ Ինչու Հայաստանի սահմանին 159 դոլար արժեցող գազը բնակչությանը 380-ով է հասնում։ Ինչու կառավարությունը երաշխավորեց, որ մինչև 2044 թվականը ռուսական գազը միայն Գազպրոմից պետք է գնի։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը հայտարարեց.
Հիմնական արձադրումները, թե ինչպես է գոյացել 300 միլիոն դոլարի պարտքը եւ ինչպես է գոյացել սակագինը 380 դոլարի համարժեք դրամով, պատասխան չստացին։ Դեմ քվեարկելով այս նախագծին մենք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատասխանատվություն ենք վերցնում թաքցնել բոլորիս համար արդեն այս մութ գործարքը։
Գալուստ Սահակյան,
հիմնականում զազրախոսություն, հանցանքի մեջ մեղադրանքներ, առավել ևս հիմա էլ սկսել են մեր փոխարեն մտածել։ Մենք գիտենք ինչ ենք անում, մենք մեր պատասխանատվության դերն ենք, այն բոլոր խնդիրները, որ հասարակության մեջ կառաջանան, մենք պարտավոր ենք եւ կպատասխանենք։
Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը, չնայած հերթական տապալված նախաձեռնությանը, ազատության հետ զրույցներում ասում էին, որ հասարակական մեծ հնչեղություն ունեցող հարցերը շարունակելու են բարձրացնել խորհրդարանում։ Մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամի ընթացքում։
Ազգային ժողովից հաղորդեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Գազի խնդիրը մի պատուհասեր, հիմա էլ երկրորդը, պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի օրենքի որոշ դրույթներ սահմանադրական դատարանի որոշմամբ սառեցված են, վերջնական պարզաբանումը կտրվի մարտի 28-ին, բայց ինչ անեն այս ընթացքում գործատուները, պահեն չարաբաստի 5%-ը, իսկ եթե օրենքը լրամշակվի կամ այդպես էլ ուժի մեջ չմտնի, կան տեխնիկական հնարքներ, օրինակ ավելացնել աշխատավարձը, բայց գումարը առանձնացնել և սպասել, հիմնարկների ղեկավարները ժողովրդական լեզվով ասած կամուկացի մեջ են, խոսքը ոչ միայն տեղական, այլև Հայաստանում գործող միջազգային հիմնարկների մասին է, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Դեմ ենք պարտադիրի նախաձեռնության անդամները իրենց Facebook-յան էջում հրապարակել են այն մի քանի տասնյակ կազմակերպությունների անունները, որտեղ գործատուները այս ամսվա աշխատավարձից պահումներ չեն արել պարտադիր կուտակայինի մասով, իսկ ավելի ստույգ, աշխատողները աշխատավարձը ստացել են ամբողջությամբ։ Մի շարք տեղական ընկերություններից բացի ցուցակում ներգրաված է նաև ֆրանսիական Orange Armenia, հերա հաղորդակցության օպերատորը, World Vision Հայաստանը, բժիշկներ առանց սահմանի հայաստանյան մասնաճյուղը եւ այլն։ Ստեղծված իրավիճակում երբ շատ ընկերություններում դեռևս հաշվապահ գործատու աշխատող թեժ բանավեճ է ընթանում, որոշ ընկերություններում հունվար ամսվա աշխատավարձի ուշացումը պայմանավորված է նրանով, որ հաշվապահների մի մասը այդպես էլ չի կողմնորոշվում, ինչպես վարել հաշվապահությունը, փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ մեխանիզմով է արվել հաշվապահությունը վերոնշյալ ընկերություններում։ Օրանժ Հայաստան ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Գայանե Իգիթյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում հաստատեց, որ պարտադիր կուտակային պահումներ աշխատողների աշխատավարձից իրոք չեն արվել, սակայն ընկերությունը գտել է հետագա իրավական խառնաշփոթից իրեն ապահովագրելու տարբերակը։
Պարտադիր կուտակայինի մասով չեն կարել, որովհետև կամպանիան իհարկե այդ ներդրումը աշխատակիցների կոմպենսացնելու է, հա, բայց մենք այժմ սպասում ենք, կարծեմ ապրիլին է, հա, օրենքի այդ ճշտումը կատարվելու, այո, դրանից հետո բնականաբար, որտեղ այդ գումարը հիմա պահվում է հատուկ ֆոնդում, կուտակվում է այնտեղ, եւ օրենքի արդեն ճշտումից հետո այդ գումարը կփոխվի մեր աշխատակիցներին։
Այսինքն գումարը պահվում է ֆոնդում, բայց
աշխատակիցները այո, գումարը հատուկ ռեզերվում, այո։
Այլ կերպ ասած, կոնկրետ այս դեպքում գործատուն այս ծախսերը վերցնում է իր վրա։ Սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումից էլ պարզ կդառնան հետագա քայլերը, եթե օրենքը ճանաչվի սահմանադրական, կբարձրացվի աշխատողների աշխատավարձը։ Որպեսզի այսօր հաշվապահները, գործատուները, աշխատողները չգուշակեն, թե ինչ կլինի վճարել, չվճարելու, պահել, չպահելու դեպքում, անհրաժեշտ էր պետական մարմինների հստակ դիրքորոշումը։ Մինչդեռ 3 ֆինանսների նախարարության հայտարարությունը էլ ավելի մեծ խառնաշփոթ առաջացրեց։ Նախարարությունը քաղաքացիներին առաջարկում է կատարել կուտակային վճարների հաշվարկման եւ վճարման պարտականությունները։ Այսինքն նախարարությունը ոչ մի հստակ պատասխան չի տալիս, թե ինչ կլինի պահել, չպահել, վճարել, չվճարելու իրավական հետևանքները, այլ ընդամենը առաջարկում է։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։ Միջազգային հարցեր Երևանում են ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, նրանք նախորդին բանակցել են Բաքվում։ Ռուսաստանցի Իգոր Պոպովի փոխանցմամբ միջնորդներին խիստ մտահոգություն է պատճառում շփման գծում փոխհրաձգության և մարդկային կորուստների հանգամանքը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խումբը համարում է, որ հայ-ադրբեջանական շփման գծում նկատվող լարվածության աճը խոչընդոտում է բանակցային գործընթացին։ Այսօր Երևանում արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ կայացած չեպազրույցում այսպիսի հայտարարություն արեց ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Երևան են ժամանել Բաքվից, որտեղ նրանք հանդիպումներ են ունեցել Ադրբեջանի նախագահի, արտգործ նախարարի և պաշտպանության նախարարի հետ։
Баку продолжили разговор, который был.
Բաքվում մենք շարունակեցինք այն խոսակցությունը, որը մեկնարկել էր Վիեննայում եւ որը վերաբերում է այժմ սեղանին դրված փաստաթղթին։ Բացի այդ, մենք քննարկեցինք շփման գծում իրադրության սրման հարցը, ենք հանդիպել ենք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ, ով ներկայացրել է տեղի ունեցածի վերաբերյալ իր վարկածը։ Այստեղ Երևանում հանդիպեցինք Հայաստանի պաշտպանության նախարարին, ով ներկայացրել է իր վարկածը, որոնք ամբողջովին չեն համընկնում։ Այդուհանդերձ մենք շարունակում ենք աշխատել այս ուղղությամբ, մենք հիմք ենք ընդունում այն, որ ցանկացած կողմից ցանկացած զոհ մեծ կորուստ է եւ վնասում է բանակցային գործընթացը։ Ուստի հույս ունենք զինադադարի ռեժիմը կշարունակվի պահպանվել։ Մենք զինադադարի ռեժիմը պահպանելու կոչ ենք արել ադրբեջանական կողմին, այդ թեմայով խոսել ենք նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ եւ բնականաբար կխոսենք Հայաստանի նախագահի հետ։ Բացի այդ, այսօր մենք ծրագրում ենք քննարկել հարցեր կապված հակամարտության կարգավորման հիմնական սկզբունքների հետ, առաջարկել ենք տարբերակներ, որոնք քննարկել են Փարիզում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները, այնտեղ բավականին կարուցողական խոսակցություն էր, բայց բնականաբար ոչ բոլոր հարցերն են լուծված, հակասությունները դեռ պահպանվում են, որոնց հաղթարման ուղղությամբ մենք շարունակում ենք աշխատել։
Но естественно, не все вопросы решены, остаётся ещё ряд противоречий, над которыми мы продолжаем работать.
Նշեմ նաև, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագաների այցելության հետ կապված այսօր արտգործնախարարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա էր կազմակերպել Հոյդան Նիկոլ Աղբալյան երիտասարդական միությունը։ Միության անդամները պահանջում էին ԵԱԿ-ը Մինսկի համանախագաներից դատապարտել ադրբեջանական կողմի սադրանքները շփման գծում։
Մենք դեմ ենք ԵԱԿ-ը Մինսկի համանախագաների այն քաղաքականությանը, որ դնում են հավասարեցման նշան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վարած քաղաքականության մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Այսօր պաշտպանության նախարարության շենքում Սեյրան Օհանյանը հանդիպել է հայոց արձիվներ կառույցի ներկայացուցիչների հետ։ Նախարարը խոսել է նաև հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական խնդիրների մասին, մասնավորապես հավաստիացրել է, որ հայկական կողմը պատրաստ է հակազդել ադրբեջանցիների սադրանքներին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Թեև Հայաստանը ոչ միայն պարզապես հապկանդամ, այլև հիմնադիր անդամ պետություն է ու հապկի շրջանակներում մշտապես մասնակցել է ռազմավարժանքներին եւ ռազմական բաղադրիչի կատարելագործման աշխատանքներին, այդպիսով հապկանդամներին պարտավորեցնելով հարկեղած դեպքում օգնել Հայաստանին, այդուհանդերձ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր դժվարացավ ասել, արդյոք կազմակերպության բոլոր անդամ երկրները նման պահին կլինեն Հայաստանի կողքին։
Համենայնդեպս այսօրվա գոյություն ունեցող կանոնադրության եւ այսօրվա միջոցառումների, հատկապես զորավարժությունների մասնակցությունը որոշակի վստահություն է ներշնչում, որ նրանք պարտավոր են այդ ամենը իրականացնել։
Օհանյանն այս մասին հայտարարեց այսօր պաշտպանության նախարարությունում հայոց արձիվներ կազմակերպության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։ Դեռևս 2011-ին Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը ստորագրեց Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ռազմավարական համագործակցության ու փոխօգնության մասին պայմանագիրը վավերացնելու մասին օրենք։ Այն ստորագրվել է 2010-ին Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահների կողմից։ Սա ենթադրում է երկկողմ սերտ համագործակցություն։ Նախարարն այս թուրք-ադրբեջանական ռազմավարական համագործակցությանը հակադրում է Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական դաշինքը, կնքված երկու պետությունների պաշտպանության նախարարների միջև 2010 թվականին։ Ըստ նրա, սա մեկ աստիճանով բարձրացրեց Հայաստանի անվտանգության ապահովումը, հատկապես Թուրքիայից սպասվելիք սպառնալիքների առումով։
Որտեղ Ադրբեջանի կողմից մենք խնդիր չունենք։ Մենք Ադրբեջանի հետ մեր այսօրվա արկա ուժերը ոչ միայն կարող են պաշտպանություն իրականացնել, այլ նաև անհրաժեշտության դեպքում կանխարգելիչ միջոցառումներ, հարձակողական կամ այլ միջոցառումներ իրականացնել։
Նախարար Օհանյանի խոսքով Թուրքիայի մասնակցությունը Ադրբեջանում տարբեր միջոցառումներին, ինչպես նաև հրահանգիչների եւ փոքր ստորաբաժանումների առկայությունը Նախիջևանին սահմանակից տարածքներում վկայում է, որ Թուրքիան պատրաստ է ըստ ամենայնի աջակցել Ադրբեջանին։
Եթե ոչ ամիջական, ապա միջնորդական ձևով եւ տարբեր մանր խնդիրների եւ նաեւ քաղաքական դաշտում, հրանչական դաշտում աջակցության միջոցով նա կփորձի մասնակից լինել եւ աջակցել Ադրբեջանի հանրապետությանը։
Վերջում նախարարը նշեց.
Զինված ուժերը պայքար են մղելու հայկական այսօրվա մեր ունեցած տարածքների յուրաքանչյուր թիզ հողի համար։ Հայաստանի հանրապետության նկատմամբ, Արցախի նկատմամբ ագրեսիայի կազմակերպման ժամանակ մարտական գործողությունների, պատերազմի այդ դաժանությունների դաշտը անմիջապես հակառակորդի տարածք տեղափոխելու սկզբունք։
Հաղորդումը պատրաստել է Հասմի Գրիգորյանը։ Տեղափոխվենք հանրապետության 3-րդ քաղաք։ Տեխնիկական վթարի արդյունքում Վանաձորի մեծ մասը զրկվել է գազից, ինչը բնականաբար չէր կարող չազդել նաև հոսանքի ու ջրի մատակարարման վրա։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նարե Ստեփանյանը։
Արդեն 3-րդ օրն է Վանաձոր քաղաքի մի շարք թաղամասեր զրկված են գազից։ Փետրվարի 3-ին Նարեկացի փողոցում ստորգետնյա գազատարում վթարի հետևանքով տեղի ունեցած պայթյունից հետո քաղաքի մեծ մասի գազամատակարարումը անվտանգության նկատառումներով դադարեցվել էր։ Այս պահին տեղում աշխատանքներ են ընթանում այն վերականգնելու համար։ Վանաձորում շատերն են բնակարանները գազով ջեռուցում, գազի բացակայության պատճառով մարդիկ անցան հոսանքով ջեռուցման, ինչի հետևանքով էլեկտրական լարերը ծանրաբեռնվեցին, քաղաքի մի շարք թաղամասեր որոշ ժամանակ հոսանքազերկվեցին, իսկ շենքերում ջեռուցման բացակայության պատճառով ջրերը սառան։ Փաստորեն բնակիչները զրկվեցին ոչ միայն գազից, այլ նաև հոսանքից և ջրից, և դա այն դեպքում, երբ ջերմաստիճանը դրսում գիշերը -25 աստիճան է։ Թե ինչու գազամատակարարումը դեռևս վերականգնված չէ, հայ ռուսգազարդ ընկերության լոռու գազաֆիկացման և գազամատակարարման մասնաճյուղի տնօրեն Վարդան Բաղդասարյանը Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց.
Շատ մեծ դժվարությամբ ենք քանդում։ Պատկերացրեք, այսօր լավագույն գործող տրանսպորտը մեզ այսօր ծառայում է, Վանաձորում գործող ճապոնական համապատասխան տրանսպորտ, որը որ մեծ հնարավորություններ ունի, բայց այդ տրանսպորտն էլ 2-3 ժամ տևում, մինչև մի մետր տարածությամբ կարող ենք անցնել։ Այս հիմնական խոչընդոտը մեզ այս ցուրտն է, եղանակային պայմաններն են, բայց փորձում ենք ամեն ինչ անել։
Բացի այն, որ փորձում են վերականգնել վնասված գազատարը, դրան զուգահեռ քաղաքի գազամատակարարման այլ ընտրանքային տարբերակներ են քննարկվում։ Բաղդասարյանի խոսքով, եթե անկանխատեսելի խոչընդոտներ չլինեն, մինչև օրվա վերջ գազամատակարարումը կվերականգնվի։ Նշեմ, քաղաքի մի շարք գազալցակայաններ չեն աշխատում ջեռուցման բացակայության պատճառով, որոշ հաստատություններ էլ դադարեցրել են գործունեությունը, այդ թվում դպրոցներ և գործարաններ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարե Ստեփանյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլ, մաքսային, գազային, քաղաքական, սոցիալական այլ թեմաներ տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Մի կողմից այն աննորմալ ենտուզիազմը, որ ցուցաբերում է Հայաստանը մաքսային միության անդամակցելու հարցում, խոսում է այն մասին, որ նորացված ԽՍՀՄ-ի գրկում հայտնվելու Հայաստանի գործող իշխանությունների երազանքների կատարման ճանապարհին նրանք կարող են ցանկացած միջազգային կառույցի վրայով անցնել, սակայն մյուս կողմից դա կհանգեցնի Հայաստանի լիակատար իզգոյացմանը և առանց այդ էլ արևմտյան ներդրումների հարցում խնդիրներ ունեցող Հայաստանը պարզապես դուրս կմնա համաշխարհային տնտեսական քարտեզից։ Չհանձնաժողովներ ասես, որ չի առաջարկում ստեղծել այս օրերին խորհրդարանական ընդդիմությունը, և մարտի 1-ի իրադարձությունները կրկին ուսումնասիրող և գազային գործարքի մուտք կողմերը բացահայտող և Նաիրիտի հարցով։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի գործով ազգային ժողովի 2-րդ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարին, ապա ցույց տվեք մի երկիր, որի խորհրդարանում ծնված լինի համանման նախաձեռնություն, և մենք ցույց կտանք ձեզ երկիր, որը պատրաստ է կապիտուլյացիայի ենթարկվել ցանկացած հակառակորդի առջև, այն աստիճան պատրաստ, որ հաստատ կգտնի, ում առջև կապիտուլյացիայի ենթարկվի անհապաղ։ Արավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Ես դեմ չեմ, որ վճարովի ավտոկայանատեղիներ լինեն, ես դեմ չեմ, որ թոշակը կուտակային լինի, դեմ չեմ, որ հայ ռուս գազարտի 20%-ը տրվի Գազպրոմին, որոտանի կասկադը տրվի ամերիկացիներին, ես դեմ եմ, որ որևէ բան արվի թաքուն, քաղաքացիներին տեղյակ չպահելով, նրանց կարծիքը չհարցնելով։ Հայաստանում չկա ժողովրդի համար ընկալելի որոշումներ ընդունելու մեխանիզմը, և հենց դա է մարդկանց արդարացի դժգոհության պատճառը, որը հիմք է տալիս քաղաքական ուժերին անցնել միանգամայն բնական պոպուլիզմի, որոնք են այդ մեխանիզմները, նախ և առաջ քաղաքացիների կողմից ընտրված և հեղինակություն վայելող խորհրդարանը, որի մեծամասնությունը հնարավորություն չունի իր ցանկացած հարմար պահի միացնել քվեարկության մեխանիզմը և անցկացնել հասարակության աջակցությունը չունեցող որոշումներ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին։ Ժամը 8-ին սկսվում է մեր հեռուստացրագիրը, այն կվարի Իրինա Հովանիսյանը։ Դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքէջը։ Ցտեսություն։